Ну, здесь, конечно, две вещи. Первая вещь, что ясно, что я не хотел здесь оказаться.
Pirmkārt, jāteic, ka es šeit atrasties, protams, gribēju vismazāk. Domāju, arī jūs manā vietā būt negribētu. Nekāda prieka te nav. Taču ļoti labi, ka beidzot process ir sācies, tātad drīzumā beigsies. Mums visiem jāglāb sava reputācija. Man ir sava reputācija jātaisno, arī Latvijas valstī jāglāb reputācija. Cerēsim, ka process būs ātrs, caurspīdīgs un saprotams.
Что процесс будет быстрым, прозрачным, понятным.